Markaziy Osiyo davlatlari Xitoy kapitali uchun raqobatga kirishayotgani kuzatiladi. Qozog'iston prezidenti Qosim Jo'mart To'qayev Pekinga uyushtirgan davlat tashrifi davomida Xitoy rahbari Si Szinpin bilan ikki tomonlama hamkorlikka oid bitimlar imzolar ekan, buning barobarida O'zbekiston mintaqada birinchilardan bo'lib Xitoy fuqarolari uchun vizali tartibni bekor qildi. Markaziy Osiyoning nisbatan kichik davlatlarida Xitoy kapitali allaqachon iqtisodiyotning asosiy turgagiga aylangani ko'rinadi.
O'zbekiston Xitoy bilan munosabatlarni buzmoq istamaydi herhalda. Shu jihatdan hech qanday bir bu to'g'rida Xitoyning bu jazolarga to'g'rida hech qanday ifoda bildirmadi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Xitoyga davlat tashrifini amalga oshirgan Qozog'iston prezidenti Qosim Jo'mart To'qayev 11 sentyabr kuni Pekinda Si Szinpin bilan uchrashdi. Muzokaralar davomida Qozog'iston va Xitoy hamkorligini rivojlantirishga qaratilgan 10 oshiq bitimlar imzolangan. 12 sentyabr kuni O'zbekiston mintaqada birinchilardan bo'lib Xitoy fuqarolariga nisbatan vizali tartibni bekor qildi. Prezident Mirziyoyev tomonidan imzolangan farmonga ko'ra 2020 yilning 1 yanvaridan boshlab Xitoy fuqarolari 7 kundan ko'p bo'lmagan muddatda O'zbekistonda vizasiz bo'lishi mumkin. Markaziy Osiyoning nisbatan kichikroq davlatlari uchun Xitoy kapitali allaqachon iqtisodning asosiy tirgagiga aylangan. Qirg'iz hukumatining 2019 yilga doir hisobotida aytilishicha, mamlakatga kelayotgan tashqi investitsiyaning deyarli yarmi, 46.2% Xitoy hisobiga to'g'ri keladi. Bu ko'rsatkich Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'istonda ham muttasil o'sib bormoqda. Xitoyning mintaqa bilan rivojlanib borayotgan aloqalari keskin geosiyosiy raqobatlardan ham xolidek. Xitoy siyosiy ta'sirga emas, asosan iqtisodiy ishtirokka urg'u bermoqda. Mintaqa davlatlarida ishlab chiqarish sanoatiga, qazilma boyliklar, energetika sohasiga millionlab mablag' yotqizmoqda. Bu, ayniqsa iqtisodiyoti nochor davlatlar uchun jiddiy yordam. Ammo mintaqani Xitoy bilan ishchil rivojlanib borayotgan bu aloqalari xavotirlardan xoli emas. Ayniqsa aholisi 1.5 milliardga yaqinlashgan qo'shni Xitoy qarshisida 5 davlatdan iborat 70 millionlik Markaziy Osiyo o'ta ojiz ko'rinishi inobatga olinsa. Iqtisodiy ko'makka muhtoj Markaziy Osiyo hukumatlari bu jihatga diqqat qaratmayotgan bo'lsa-da, mintaqa jamoatchiligida, ayniqsa Qozog'istonda, Qirg'izistonda bu kabi xavotirlar ancha kuchaygan. Xitoy bilan jiddiy yaqinlashib borayotgan aloqalar hukumatga nisbatan noroziliklarga ham asos bo'layotgani kuzatiladi. Sharhlovchilar jamoatchilikdagi mavjud bu xavotirlarni tarixiy xotira bilan izohlashadi. Bir paytlar yaxlit bo'lgan mintaqaning bir qismi Sharqiy Turkiston ayni paytda Xitoy tasarrufida. Bu o'lkada mahalliy aholi, uyg'urlardan tashqari qozoqlar, qirg'izlar, o'zbeklar ham yashaydi. Xitoyning musulmonlarga, Turkiy aholiga nisbatan keskin siyosati esa xalqaro miqyosda muhokama qilinayotgan masalalardan biri. Rivojlangan davlatlar, xalqaro huquq tashkilotlari Pekin musulmon aholini qayta tarbiyalash lagerlariga ommaviy joylashtirayotganini, musulmonlarga ko'rsatilayotgan zulmni keskin qoralab chiqishmoqda. Xitoy bilan iqtisodiy aloqalari mustahkamlanib borayotganidan xursand Markaziy Osiyo davlatlari Pekinning musulmonlarga nisbatan siyosatidan chetda. Ayrimlari Qozog'iston, Qirg'iziston bu masalada betaraf qolayotgan bo'lsa, O'zbekiston kabi davlatlar Xitoyning bu siyosatini olqishlab ham chiqishmoqda. Xitoyning uyg'urlarga nisbatan zulmi xalqaro miqyosda qoralanishi ortidan Pekinga rasmiy safar qilgan Abdulaziz Komilov Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi bilan o'tgan muzokarasida O'zbekiston Xitoyning Sinzan Uyg'ur Muxtor o'lkasida o'tkazayotgan choralarini keskin qo'llab-quvvatlashini shaxsan ma'lum qilgan edi. Sharqiy Turkiston aholisini xitoylashtirish siyosati davom etar ekan, tayziq va bosimlar tufayli bu o'lkani tark etayotgan uyg'urlar soni ham oshib bormoqda. Sharqiy Turkiston musulmonlari Xitoyning Markaziy Osiyo bilan rivojlanib borayotgan aloqalarini sinchiklab kuzatib kelishadi. Ammo ularning mintaqa hukumatlariga murojaatlari hozirgacha inobatga olinayotgani yo'q. Xitoydagi zulmdan qochib chiqqan uyg'ur faollaridan biri Musa Abdulihid nafaqat Toshkent, balki O'zbekistondagi uyg'urlar ham Xitoydagi vaziyat yuzasidan fikr bildirishdan cho'chishlariga diqqat qaratadi.
O'zbekistondagi uyg'urlar o'z oldiga bir ozod shaklda qalid qilolmaydi, ruxsat yo'q ularga. Shuning uchun u yerdagi uyg'urlar o'zini uyg'ur deyish kim jasorat qilolmayotganligini oldim. Hukumatga unda bir talab qo'ymaslik mumkin, chunki ular endish qildi, qo'rqdi, yana eski burundan O'zbekistondagi uyg'urlar o cihetten aktif bir faaliyet kılamadı, nimişka ruhsat kılmaganlık için. Yani o cihetten hükümetten beraber bu işka yakışık karmaydı da ümitsiz yani. Hakimiyet özgürlük bulatıp da yani biz onlardan çok hoş bulduk. Takım ilgirleş bulup bize Uygurlarla Özbekle aslında 100 yılından aldı da tarih karısak mı? Kazak, Özbek deyilen, Uygur deyilen ayrımcılık yoktu. Hemisi bir millet, bir devlet idi. Yakup Bey ve devlet Şark Türkistan'da Kışkırı'ya devlet kurdu. Ama Özbek aslında. Ama aslında o kişi tarihte bizden münasebetli Özbek yakın oldu. Lakin azıbda ahval kırganda Özbekistan Kıtay'la münasebetini bozmak istemeydi herhalde. Şu cihetten açıkanda bu doğruda Kıtay'ın ki bu cezalarla doğruda açıkanda ifade bildirmedi. Ama biz şunu çakırık kılmıyoruz ki Özbekistan hazır yakışı ilgirleş bulamadı da Özbekistan hükümeti de şu işki kümlü bilişini Şark Türkistan'daki bu Özbeklerini, Uygurlarını cezalarla koyup bir işki bir kadem besişini yardım kılışını çakırık kılıyor.
Deydi Musa Abdülhed. Uyghur faollariga ko'ra Xitoy sarmoyasiga suyanib qolayotgan Markaziy Osiyo davlatlari tarixiy haqiqatni Xitoyning Turkiston tuproqlariga bo'lgan hududiy e'tirozlarini yoddan chiqarishmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.